21 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Сьогодні у Києві та в обласних центрах відбулася акція опозиції «Разом переможемо». Півтори години тому на Європейській площі у столиці виступив перед виборцями кандидат на президента України Віктор Ющенко. Ось як він почав свою промову.
Два останні тижні, шановні друзі, можливо, були найбільш трагічними в моєму житті. Я міг не стояти перед вами, навіть не сидіти в інвалідній колясці. Але я тут, дякуючи лікарям українським і не тільки українським, дякуючи своїй родині і дякуючи мільйонам вас. І хотів би сказати окремий комплімент до влади. Ви нас не отравите, вам нас не зламати.
Це був перший виступ Віктора Ющенка після хвороби. Він повернувся з Відня, де проходив лікування після вірусної інфекції та отруєння хімічними речовинами. Учора виборчий штаб Ющенка заявив, що вважає факт отруєння політика замахом на його життя. З наступного тижня понад 10 мільйонів українських пенсіонерів отримуватимуть підвищені пенсії, повідомив сьогодні у Керчі прем'єр-міністр України Віктор Янукович, кандидат на президентську посаду.
Согласно принятого решения, более 10 миллионов пенсионеров.
Згідно з ухваленим рішенням уряду, у понад 10 мільйонів пенсіонерів пенсія підвищиться до рівня 284 гривень 60 копійок. Підвищення стосується також військових пенсіонерів та дружин військовослужбовців, сказав Віктор Янукович. Таким чином, розмір мінімальної пенсії буде збільшений до рівня прожиткового мінімуму, який становить майже 285 гривень. Досі мінімальна пенсія була 138 гривень на місяць. Загалом в Україні 14 мільйонів пенсіонерів. Після заяви Януковича про підвищення пенсій, опозиція назвала такі обіцянки порожніми і звинуватила прем'єра у використанні своєї посади у передвиборчій кампанії. І сьогодні у Керчі прем'єр-міністр Янукович повідомив, що не збирається йти у відпустку на час передвиборчої кампанії. «Я буду пахати до кінця», – пояснив глава уряду, – «і переконуватиму своєю роботою виборців та громадян України». Минулого четверга керівник виборчого штабу Януковича Сергій Тегібко порадив прем'єру у жовтні взяти відпустку. Новини Радіо Свобода. У закарпатському селищі Лубня поблизу польського кордону проходив сьогодні День добросусідства з Польщею. Цей захід відбувся у рамках проведення Року Польщі в Україні. Анастасія Осадчук докладніше.
З метою покращення та відновлення добросусідських відносин між закарпатським регіоном та прикордонними областями сусідніх держав, на українсько-польському кордоні зі сторони Закарпаття проходив День добросусідства. Закарпаття – багатонаціональний край, поляків тут проживає більше 14% і вони мають можливість вільно підтримувати зв'язки зі своєю батьківщиною. В День добросусідства з Польщею відбулися концерти та народні гуляння з українськими та польськими стравами, сувенірами та виставкою народного мистецтва.
І кілька міжнародних повідомлень. Екстремістське угруповання, яке викрало в Іраку двох громадян США та британця, погрожує стратити їх, якщо з іракських в'язниць не звільнять жінок. Заяву угруповання «Таухид Валь-Джихад» на чолі з Абу Мусабом Аз-Заркаві передав сьогодні телеканал «Аль-Джазіра». Бойовики вимагають, щоб американське командування упродовж 48 годин випустило на волю усіх ув'язнених жінок з тюрем Абу Грейб та Ум-Каср. Це угруповання несе відповідальність не лише за серію нападів в Іраку, але й за викрадення та страти заручників. Сполучені Штати визначили нагороду у 25 мільйонів доларів за піймання Аз-Заркаві. І у центрі Москви минулої ночі виявили автомобіль, у якому знайшли підготовлені до вибуху міни і тротилову шашку, повідомила ФСБ Росії. Мешканці кількох будинків, поруч з якими знайшли заміновану машину, усю ніч провели у ближній школі. За офіційною інформацією, водій, уродженець Петербурга, за кілька годин помер у лікарні через інфаркт. Перед смертю він повідомив, що його попросили перегнати кілька машин до музею «Бородинська панорама», повз який проходить урядова траса. Ви слухали інформаційний випуск Української служби Радіо Свобода. Його підготувала Наталка Кудрик. Про розвиток подій у світі слухайте «Свободу» уже завтра, 20.20.
Говорить Радіо Свобода. До вас завітала Ірина Халупа з передачею «30 хвилин у різних вимірах». Здоровенькі були, дорогі слухачі. Сьогодні ця програма присвячена художниці та громадській діячці Алі Горській. 18 вересня їй виповнилося 75 років. Таких жінок дуже небагато на світі, сказала про Аллу Горську Раїса Мороз, яка також була учасницею національного опору. Чому ми знов і знов повертаємося до імені Алли Горської, тоді як багато людей 60-х років, більш відомих і більш визнаних, згадується нині лише у вужчому або й в родинному колі? Справа лише в громадянській позиції і в зв'язаній з нею трагічній смерті художниці? Мабуть, не тільки. Адже були в ті часи потаємні вбивства обдарованих людей, а глухі відлуння події поступово затягали хмарами інших бід. Але люди офірного служіння, люди духовного виміру, ніколи не зникають. Подібно до багатьох людей її долі, Алла Горська вийшла не з низів. Дорога для неї була проторена. Дівчина з номенклатурної сім'ї. До того щедро обдарована природою і добре вихована, зразкова біографія, блискучо закінчені школи художнього інституту, чоловік, талановитий маляр Віктор Зарецький, квартира в центрі Києва. Але на початку 60-х років перед людьми сильними і обдарованими постає питання про свій вибір дороги. У слабких з добрим стартовим капіталом проблем не було. За них вирішують самі обставини. Справжній талант цурається фальшу і ухиляється шляху проториного, так званої партійності і народності. Совіслива людина шукає правди і не йде на примирення з напівправдою. Мудра людина шукає своєї духовно-національної ідентичності і продирається до неї крізь усі хащі. Смілива людина шукає друзів серед гнаних і переслідуваних за правду. Отак сильна натура вибирає дорогу проти течії. І усі, колись сприятливі для неї обставини, стають несприятливими. Навіть за номенклатурне походження доводиться витримувати шалений тиск, куди важчий за тиск матеріальних злиднів. Людина виняткової фізичної витривалості, вона опрощується до робітника, який працює напівдаром на пронизливому холоді з мокрою глиною. Людина чутливої совісті, вона стає співучасником політичних процесів над людьми, по суті, напівзнайомими. На хвилі спаду громадської активності вона залишається випростаною і сміливою, що абсолютно неприйнятно для режиму лютої диктатури. Власне, тому режим вдається до потаємно-кримінальних методів розправи після серйозних попереджень. І все ж таки питання про громадський захист таких особистостей завжди стоїть і стоятиме гостро. Євген Сверстюк про величний образ Алли Горської.
Ніхто не може врятувати людину перед молохом лютого режиму, але пробувати рятувати і якось підтримувати можуть. В порядному суспільстві знаходиться досить порядних людей, готових йти на ризик захисту. Не повинно бути так, щоб захищали тільки самі гнані і переслідувані. Людина офірного служіння, а Горська, як і Василь Стус, була саме такою, не мусить кидати себе в офіру, якщо навколо неї не досить людей, готових на меншу офіру. Ширше коло самозахисту і більша солідарність змінюють духовний клімат країни. Ми повертаємося до постаті Алли Горської передусім тому, що її тепер так бракує в нашому суспільстві. Ми хочемо, щоб вона і далі виконувала свою роль борця за загальну справу, за честь нації, за її високий вівтар. Кругленькі карлики за пляшкою пива сміються з тих високих слів. Але то не слова, цілком реальні, живі особи, в чомусь як усі, але ж міцніші і вищі духом, виходять на обстріляне і заміноване поле самозахисту нації, і тоді багато добрих людей дивиться з подивом, надією і вдячністю Значить, не все у нас пропало, значить, є ще дух в народі, і є приклад віри та суспільного служіння. Її величний образ вибудовувався з дрібниць. Звичайно, людина, яка може більше і робить більше за інших, розуміє свої переваги і має своє право. Алла вміла триматися так, наче не розуміє. Більше того, відколи вона почала вивчати українську мову і українську культуру, уже з ярликом української націоналістки, вона була завжди чемною і уважною ученицею. Можливо, цій духовній напруженості, совісливості, обов'язковості, готовності діяльно підтримати добрі починання добрих людей, а також вміння триматися незалежно в атмосфері залякування, стійко тривати над принизливими обставинами, у її милосердному служінні таїться глибина її християнської натури, наче зовсім не зачепленої атеїстичним вихованням. Вона вміла поважати і знаходити гідних поваги. Минуло третина віку від часу її загибелі, а міраж навколо її імені стійкий. Очевидно, образи пам'яті, витворені світінням духу, мають більшу тривалість, ніж суспільні структури і навіть будівлі заліза і бетону. Ті останні сіріють в очах наступних поколінь і часто викликають здивування. Навіщо то все?
Це був Євген Сверстюк. В одному з листів Алли Горської до побратима по пензлю Опанаса Заливахи, який сидів тоді, як колись казали, в місцях не надто віддалених, є таке місце. Цитую. «Сніг іде у нас, та і у вас, мабуть, ви у фуфайках. А одного я бачила начальника, морда, як два табори, чорний кожух, як хмара, зуби металеві і клик збоку. Зачарував він мене. Вітайте! Стой! Проход воспрящен!» Кінець цитати. Подібних місць у листуванні Горської чимало. Є і цілком серйозні. «Опанасе, ластівко білокрила, не працювати нам разом на стінці. Проте краще бути похованим на цвинтарі людиною вбитою, ніж поза цвинтарем самогубцем-зрадником». Кінець цитати. Останні слова виявилися трагічно пророчими, хоча син Алли Горської Олесь Зарецький не пригадує, щоб мама згадувала про смерть, хіба що в якомусь філософському значенні. З Олесем Зарецьким розмовляє Тарас Марусик.
Олесю, нашу розмову я хотів би почати з дуже відомого вам чотири вірша. «На даху куняє гава, на щаблях сидіти жорстко, а Арнольдові цікаво, де блукає пані Горська». Чи ви пригадуєте, коли ви вперше почули цей чотири вірш? І в зв'язку з чим він був, власне, придуманий?
Я думаю, що це був 67-68 роки. Ми тоді мешкали на вулиці Репіна, 25, тепер це Терещенківська, цей будинок увічнений, меморіальній дошці Алли Горської. І тоді у нас часто збиралося товариство. Хоча батьки часто бували в роз'їздах, були зайняті роботою, все одно товариство збиралося постійно. І цю квартиру Комітет Держбезпеки контролював. Різні були у них спеціалізації, були топтуни, чоловік, який крутився біля під'їзду, інші були спеціалісти цього напрямку. І, ну, в такій жартівливій формі, мається на увазі, що якийсь секретний співробітник десь сидів на драбинці, яка веде на дах, тобто на щаблях. Навіть з ним ручкалися, і він дійсно мав ім'я Арнольд. От. І тоді ж ці щаблі просто з співзвучністю переробили в шаблі. І
це що у листах вже до Опанаса Заливахи?
Це що до Заливахи, що не агенту на щаблях, а їм самим на шаблях жорстко сидіти.
Це одразу змінює абсолютно сенс цього нібито жартівливого.
Да. Це стиль шестидесятництва, де під таким ніби жартівливим гумористичним ховалося щось, ну, надзвичайно серйозне, героїчне часом.
Наскільки я пригадую, ваша квартира тоді була під самим дахом, так?
Так, на третьому поверсі трьохповерхового будинку. Потім років за 10 там зробили ремонт, коли передали лікарні. І вхід в будинок переробили на вікно. Ну, Бог дав сили, встановили меморіальну дошку, яка нагадує про ті часи.
Але очевидно ж, дах був конкретний, а не абстрактний. І тоді можна здогадуватися, ну, з вашого погляду, кому ближчий цей стиль? Хто міг написати, мама чи батько? Чи може хтось інший?
Мені видається, не видається, а так, ну, напружуючи пам'ять, мені здається, що ні батька, ні мати не написали. А є люди, у яких легко отакі рядочки з'являються, два там чи чотири рядочки. Це стиль цього товариства.
А яким ви запам'ятали образ мами?
Ну, вона опікувалася мною, виховувала, уроки перевіряла і була досить строгою і вимогливою. А якщо так трошки вже з відстані, вона загинула більше як 33 роки тому, а це, звичайно, була яскрава, талановита людина. В неї риси мужності, героїзму, прямоти. Якось органічно співіснували з великою організованістю, життєвою обережністю, дипломатичністю. Це така була багатогранна особистість.
Ви сказали тепер про дипломатичність, про обережність. А перечитуючи матеріали книжки, яку ви готували, зокрема листи до Апанаса Заливахи, вона там виглядає дуже прямою і відвертою. І враження, що це органічно для її характеру.
Так, це органічно для її характеру. В термін дипломатичність я вкладаю той смисл, що вона легко знайомилася, легко підтримувала стосунки з людьми. Могла домовитися, вирішити якісь питання. Організаційне. Вона, як і Іван Світличний, безумовно, була талановитим організатором. Скажімо, щоб весь час бути в курсі, коли когось заарештовували, бути присутнім на судах, вміти написати скаргу до прокуратури чи до КДБ, вміти повести себе там на викликах, на цих специфічних кадебиських співбесідах чи допитах. Треба було і вміти це робити, і знати цю реденську систему. І я думаю, це одна з причин того, за що її так не любила тодішня влада, ЦК чи КДБ.
З листів, зокрема, до Заливахи виглядає, що у неї було розвинуте почуття гумору. Чи це проявлялося на такому, на побутовому рівні? До вас, очевидно ж, приходили люди, знайомі. Були різні розмови, і мистецькі, можливо, і не мистецькі. Чи ви варилися у цьому казані?
Мені було 12, 14, 15 років. Це такий час, коли ну, вже все сприймаєш, але ще багато чого не розумієш. Я думаю, така розкута товариська атмосфера взагалі характеризує стиль шестидесятництва. Це товариство Горське і Зарецьке, те, яке збиралося у нас в хаті, це якоюсь мірою була яскраве вираження цього духу, де про найважливіше, серйозне говорилося в такій легкій, напівжартівливій атмосфері.
А хто найчастіше бував у вас, і що ви пригадуєте?
Треба сказати, що було кілька хвиль. Кінець 50-х, початок 60-х – це товариство київських художників-нонконформістів. Вживемо такий термін. І орієнтовно 62-63 року виникнення клубу творчої молоді і постійний ухил, якщо так можна сказати, в українську проблематику. З'являється Іван Олексійович Світличний, потім Надія Олексіївна – знайомляться з Іваном Гончаром. Іван Дзюба десь трохи далі, але він також близький до цього кола. Євген Свірстюк. Буквально ну, за кілька зустрічей, за кілька знайомств налагоджуються зв'язки Київ-Львів. І батька, і мати виросли в містах. Вони відкривають для себе українське село. От їздять, працюють. Дуже цікаво в селах Чорнобильського району і більше в такому великому селі Гарностайпіль, яке зараз знаходиться якраз на межі 30-кілометрової зони відчуження. Знайомляться з тим поколінням київської інтелігенції, яка, умовно кажучи, до 30-х років з Іриною Стишенко. Ну, буквально за кілька років, 62-63, виникає і новий гурт людей, якісь нові ідеї, нові сподівання. Значною мірою це пов'язано було, звичайно, з ідеями українського національно-культурного відродження в рамках Радянської України. Ну, але, безумовно, в головах таких аналітиків, як Іван Світличний, була ідея незалежної України. Я цього не бачив, за деякими фрагментами дізнався пізніше. Багато було забороненої літератури, сам видавівської, різної. Грушевський – це надводна частина айсбергу. До речі, і мати, і Іван Світличний мережу цього самвидаву формували. В смислі якихось неформальних знайомств, по яких ці книжки, так би мовити, розповсюджувалися.
До речі, я пригадую, здається, з ваших спогадів, що мама мала побагато примірників собору Гончара і, здається, мальв, і Іванничука їх роздаровувала.
Вона їх не роздаровувала, а саме такий термін запускала по каналах самовидаву. Тобто комусь дарувала, комусь давала почитати, просила повернути, а комусь давала почитати. І казала, а тим людям можна передати. А, до речі, ці канали розповсюдження самовидаву вже пізніше і не безпідставно кваліфікувалися КДБ як організація. І їх дуже цікавило, хто кому дав почитати і як це все відбувалося.
Це був син Алегорської Олесь Зарецький. Якось зайшов до нас Євген Сверстюк і сказав, якщо робити передачу про Аллу Горську, то обов'язково залучити до цієї програми внучку Горської – Олену Зарецьку. Вона дуже схожа на свою бабусю. Студентка Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Олена Зарецька свою бабусю Аллу Горську ніколи не бачила живою, бо народилася набагато пізніше після її жорстокого вбивства. В зовнішності Олени вгадуються риси бабусі, а бабусю знає вона зі спогадів, переказів та книжок. Тарас Марусик запитав внучку Алли Горської, який образ бабусі склався в неї ще в дитинстві. Ось що відповіла Олена Зарицька.
Ще в дитинстві склався образ, що бабуся сильна жінка, вольова, цілі, які ставить в житті, вона їх добивається. І це мене дуже одразу вразило, бо, наприклад, інші родичі мої, вони такої сили не мали. Наприклад, не знаючи українську мову і з батьками жила в російськомовній родині, вона вже у досить зрілому віці сама взялася за вивчення української мови. І таки зробила це ще й своїх всіх друзів і співколег, всіх вона теж до цього заохотила.
А чи ви пригадуєте перший вечір її пам'яті, на якому ви побували?
Так, я пригадую, мені було 6 чи 7 років. Я тоді ще теж українську мову не знала і практично ніколи не чула. І мені треба було, виходячи на сцену, сказати «Присвячую вечір пам'яті своєї бабусі Алли Горської». Я вдома сиділа, зубрила ці слова, бо мову не розуміла. І я виходила на сцену, саме перше, викидала корзинку з яблуками біля її портрету, казала ці слова і все. Це була моя роль.
І далі ви вже перейшли на українську?
Вдома я досі розмовляю російською, але от з батьком, ну, українську мову знаю і користуюся нею.
І батько так само перейшов на українську?
Да, батько тільки розпався Радянський Союз, він одразу перейшов на українську мову.
Мені доводилося чути, що у вас чи в характері, чи в зовнішньому вигляді, ну, в зовнішньому вигляді я можу підтвердити, але вгадуються риси, схожі з вашою бабусею Аллою Угорською. Чи вам про це говорили?
Постійно говорять.
Як ви ставитесь до цих слів?
Ну, мені дуже приємно, що я схожа на неї, що схожа на цю сильну людину. І навіть інколи бачу якісь паралелі у характері, але я менш сильна, ніж вона, слабкіша.
Тобто ви робите такі порівняння постійно?
Так, особливо на вечорах пам'яті, на яких я постійно буваю кожен рік. Обов'язково при розповіді про неї, про молоду, бачу якісь спільності.
Ви фактично перебуваєте зараз в тій сфері, в якій працювала і ваша бабуся. Ну, хай ви в дизайні, але все одно це мистецька творчість. Чи ви відчуваєте якийсь перегляд чи якийсь вплив, я не знаю, що вашої бабусі?
Постійно на мене є вплив робіт бабусі, дідуся, бо я їх постійно з дитинства бачу вдома, на стінах. І, звичайно, якийсь цей відбиток на мене має, і я постійно хочу щось таке робити. Ну, не завжди виходить, я ще абсолютно не склалася як художник, як майстер, але намагаюся, і, можливо, це так треба, щоб я продовжувала родинну ланку цю, і, можливо, не повторювала, але відштовхувалась хоча б від творчості бабусі.
А вдома щось у вас є з робіт бабусі і дідуся?
Бабусини роботи – це в основному рисунки, графічні роботи, тобто на живопис. І декілька робіт живописних, зроблених ще в студентські роки, можливо, навіть шкільні. Наприклад, автопортрет вдома її висить, молодої жінки, такої дуже гарної, мені подобається. Ось висить пейзаж в синьому колориті, дуже приємний, дуже заспокоює і наштовхує на приємні якісь роздуми про бабусю.
І, можливо, навіть щось над ліжком вашим висить?
Так, над ліжком висить оцей пейзаж в синіх кольорах. Всі мої друзі-художники, а особливо з живописних факультетів, одразу його оцінюють по самій вищій шкалі. Дуже всім подобається. Спокійний, енергетичний, просто дуже гарний.
Ви слухаєте «Українську свободу». З вами передача «30 хвилин у різних вимірах». Вона присвячена Аллі Горській. 18 вересня її виповнилося 75 років. Доросла людина раптом вирішує себе змінити. Доросла, зріла Алла Горська вирішує стати україномовною. За допомогою звертається до Надійки Світличної, яка щойно була приїхала до Києва. Як це все відбувалося? Послухайте, як Надійка Світлична вчила Аллу Горську української мови.
Я приїхала до Києва на початку 64-го року. З Аллою Горською ми вже були знайомі, ми познайомилися напередодні, але то так здалеку ще знайомство було. І коли я приїхала вже в 64-му році, я вже почала бути вхожа до неї. Як саме вони запропонували мені давати їм уроки української мови, їй і кільком колегам-художницям? Я не пригадую, я знаю, що я трошки злякалася, хоч я за фахом вчителька української мови і викладала якраз дорослим людям. Я пішла до Бориса Дмитровича Антоненка Давидовича радитися, що я маю робити. Але він сказав абсолютно мені братися і що нічого тут страшного немає. І ми почали збиратися переважно в майстерні Олегорського на вулиці Ліхачова.
Чи ви пам'ятаєте перший урок? З чого ви почали?
Ні, я не пригадую першого уроку. Я так візуально, уривчасто пригадую окремі уроки. Знаю, що я їм давала домашні завдання, що ми збиралися там 2 або 3 рази на тиждень. Ми і читали, і писали, і виконували якісь граматичні завдання, і аналізували все.
Чи справлялися ваші учні своїм домашнім завданням? Чи трошки там лінькували?
Ні, вони старалися виконувати. Алагорська якраз належала до таких сумлінних учнів, яка не обмежувалася тільки заняттями. Потім воно якось розпалося само собою, бо художники десь там хтось поїхав у відрядження, десь хтось надовше зник. А в групі разом з Аллою Горською вчилися тоді Люда Семикіна, Галина Севрук, Галина Зубченко. І, здається, трохи була Лариса Іванова.
Чи вам було цікаво спостерігати за тим процесом, коли людина, яка вийшла з російськомовного середовища, переробляється і перетворюється на україномовну? Чи це їм важко вдавалося?
Звичайно, це було нелегко навіть психологічно переступити, бо люди звикли думати російською мовою. Люди, які розмовляли і в родині, і в навчальних закладах, і на роботі, скрізь вони користувалися російською мовою дотепер. І тут раптом вони вирішили, причому це було їхнє рішення, вирішили, що вони ж українці, вони мусять знати свою мову. І не тільки мову, вони історію вивчали, вони читали багато, відвідували лекції, влаштовували різні лекції. Бо це все, я думаю, той настрій українізації, їхньої внутрішньої українізації, я думаю, пішов від клубу творчої молоді.
Наскільки успішно вони українізувалися?
Очевидно, що вони розмовляли з акцентом. Очевидно, що тепер, коли читаєш листи Олегорської, особливо в оригіналі листи, бо я не знаю, можливо, там в друкові їх трохи підредаговують, якщо літера якась неправильна, то думаючи, що це механічна помилка. В Олегорської могли бути і не механічні, просто вона ж думала довший час по-російськи. Але вона старалася і листи писала українською мовою, говорила скрізь, абсолютно скрізь українською мовою. Вона дуже багато читала. Якось вона емоційно ставилася до того, вона взагалі емоційна людина була.
Ви, як її вчителька, як ви думаєте, чи вдалося все ж таки Олегорській думати українською мовою?
Наскільки я її розуміла, а ми з нею були стали потім дуже близькі, то вона цілковито переключилась на українську мову думання.
І чи це помічається, чи була якась різниця у Аллі, коли вона свідомо зробила цей вибір української мови? Якщо людина думає по-українськи, чи вона відрізняється від людини, яка думає по-російськи?
Мені здається, що вона змінилася дуже.
Ось, власне, який вплив мала на неї ця мова?
Вона її переродила. Я чула її дискусії з батьком, наприклад, який не розумів її захоплень. Він колишній номенклатурний працівник, і справа не тільки в мові. Справа в загальних зацікавленнях. Я кажу, що вона цікавилася і історією, і побачила ту невідповідність української долі офіційному представленню. Вона буквально змінилась. Вона почала жити проблемами України, українського мистецтва. Про театр говорилося багато. Вона з Танюком їздила до Львова, їм не дали, але готували там виставу «Отак загинув Гуска» Куліша. Вона була там художником. Дуже віддано вона працювала. Вона взагалі в житті вона не визнавала халтури.
Ви сказали на початку нашої розмови, що вона близько дружила з вашим братом. Які в них були стосунки?
Вони були прямо як брат і сестра, я б сказала. Вони і народилися майже водночас, одного року і одного місяця, тільки різниця в один день. Алла народилась 18 вересня, Іван народився 20 вересня 29-го року. І вони святкували свій день народження спільно 19 вересня, тобто посередині.
Посередині.
Ні вашим, ні нашим. Угу. Цього року, між іншим, влаштовують у будинку вчителя 19 якраз вересня, вечір 150-річчя Горської Світличного. Так, це за аналогією до колишнього капусника, коли їм було по 35, і вони влаштували, чи їм влаштували в майстерні Людмили Семикіної свято 70-річчя Горської і Світличного. Це було дуже веселе свято. Цього року воно таке, очевидно, не буде. Воно могло б таке бути, якби взялися за це сьогоднішні 35-літні, що мені б дуже хотілося, але якось ще до того не дійшло.
Ну, може, колись візьмуться.
Може.
Це була правозахисниця Надійка Світлична. Мистецтвознавець